Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Shënon rënje bruto prodhimi i brendshëm në Kosovë, ekspertët fajsojnë ngërçin politik. Në Tiranë ngrihen akuza ndaj 9 personave për mbështetje të terrorizmit. Sulmohet misioni diplomatik i Turqisë në Kabul, vritet një ushtar turk. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri ka përfunduar hetimi i prokurorisë së krimeve të rënda ndaj grupit që dyshohet se ka rekrutuar njerëz për t'i dërguar në Siri. Sipas prokurorisë, këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë rekrutuar rreth 90 persona për t'i çuar në Siri me syre gra dhe fëmijë. Në mesin e 9 të pandehurve që do të gjykohen është edhe imami Genci Balla. Akuzat ndaj tyre janë rekrutimi personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të terrorizmit, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, nxitja e urrejtjes ose grindjeve dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit. Një makinë bombe cila ka pasur në shënjestër një automjet të ambasadës turke në Kabul ka shpërthyer mëngjesin e sotëm duke vrarë një ushtar turk dhe plagosur një tjetër. Shpërthimi ka ndodhur jashtë portës së misionit iranian. Ambasadat e Turqisë dhe Iranit janë ngjitur në qendër të Kabulit. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ky është sulmi i parë në një cak turk në kryeqytetin e Afganistanit. Aktivistët sirian thonë se grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka rrëmbyer së paku 220 asirian të krishterë gjatë 3 ditëve të kaluar. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër ka thënë se rrëmbimet janë bërë pasi militantët kanë bastisur së paku 10 fshatra të banuara me pakicën e krishterë në veri lindje të Sirisë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet dhe kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka sulmuar sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry dhe zyrtar të tjerë perëndimor për shkak të kërcënimeve për sanksione të reja kundër Moskës, nëse kjo e fundit nuk ndryshon sjelljen e saj në Ukrainë. Lavrov ka thënë se beson se diskutimet për sanksione shtesë kanë për qëllim të shkëpusin vëmendjen nga nevoja për zbatimin e marrëveshjes për armpushim dhe hapa drejt paqes në lindje të Ukrainës. Ata po bëjnë përpjekje të nxisin histeri dhe të tërheqin vëmendjen nga nevoja për zbatimin e marrëveshjes së Minskut, ka thënë Lavrov sot në Moskë. Ylli i popit Madonna është rrëzuar në skenë gjatë performancës së saj në ceremoninë e ndarjes së çmimeve muzikore brit. Këngëtarja ka rënë poshtë shkallëve pasi një balerin ka bërë përpjekje të heqë një pelerin që ajo ka veshur në fillim të këngës. Megjithatë, Madonna e ka marrë veten dhe është rikthyer në skenë për të përfunduar këngën e saj Living for Love. Më vonë ajo ka lëshuar një deklaratë duke thënë se është mirë dhe se pelerina e saj ka qenë e lidhur shumë ngushtë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Rënja e bruto prodhimit vendor në Kosovë për 2.5% nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si mjaft shqetësuese për vendin. Ata thonë se mos aktiviteti ekonomik në Kosovë dhe zhvillimet në përgjithësi negative kanë bërë që GDP-ja të shënoj rënje dhe jo ngritje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pasojat e ngërçit politik të vitit të kaluar kanë filluar të shihen. Rënja e produktit vendor për 2.5% sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike tregon se moskrimi i institucioneve për 6 muaj ka pasur ndikim negativ edhe në ekonominë e gjithëmbarshme të vendit. Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të kaluar për shkak të moskrimit të institucioneve kishin dështuar investimet si dhe masat që duhet të nxisnin prodhimin e brendshëm. Të gjitha këto, si shtekson Regjepi, reflektua në rënjën e përgjithshme të brutoproduktit vendor.
Kjo rënje është e pritur, duke pasur parasysh zhvillimet e vitit 2014. Edhe pse duket po kemi pas pushtipe se ngërçi politike që ndodhi prej qershorit vitit kaluar nuk do të reflektojë shumë, megjithatë po vërehet se ndikimi ka qenë shumë i madh për shkak se thuja se ngërçi ka qenë edhe në rrafshin ekonomik.
Gjatë vitit të kaluar, partitë politike për rreth 6 muaj nuk kishin arritur të krijonin institucionat e reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit 2014. Të dënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se brutoprodukti vendor ka shënuar rënje për 2.5%. Të dënat flasin për tremujorin e 2 të vitit 2014, ku bëhet një krahasim me periudhën e 1 të vitit 2013. Kjo rënje, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është theksuar në aktivitetet ekonomike si furnizimi me energji elektrike, me gaz, furnizimi me ujë, industria nxjerrëse, ndërtimtaria si dhe transporti. Rënja e brutoproduktit vendor prej 2.5% në një ekonomi që parka Kosova është e lartë dhe shqetësuese, thot Regjepi.
Duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik, probleme sociale me cilat Kosova ballafaqsohet, atëherë çdo rënje është shqetësuese. E lema një rënje që është 2.5%.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se këto të dhëna janë të pritura, pasi çdo gjë që është lidhur me zhvillimin ekonomik ka pasur ngjecje në Kosovë.
Investimet e huja, rënja investimet më në aktiviteti përgjithshëm ekonomie, bilanci tregtar me jashtë, çdo gjë që lidh me zhvillimin ka pasur regres. Kryqëri janë të pritura këto, edhe ato deklaratat që qeveritarët të saj periudhe i kanë dhënë disa shifra optimiste, nështë kanë qenë dëshira të mira, por viteve në atë kohë që nuk janë reale.
Ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritje ekonomike as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr vendin. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë prej 4.0%, shifër kjo që sipas Haki Shatrit është e pamjaftueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me Tony Blair Associates, kompani kjo për konsultime ish kryeministrit britanik Tony Blair, është bërë temë komenteve të ndryshme, por njohësit e zhvillimeve në Evropën juglindore e shohin si normal këtë bashkëpunim midis kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kryeministrit britanik, të cilët 15 vjet më parë gjatë bombardimeve të NATO-s mbi Caqet Serbe kanë qenë kundërshtar. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me kompaninë për konsultime të ish-kryeministrit britanik Tony Blair ka nxitur reagime të ndryshme në opinionin serb. Siç thuhet, kjo kompani duhet të ndihmojë për formimin e ekipeve të ekspertëve në kuadër të kabinetit të kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Reagimet kryesisht kanë të bëjnë për faktin se rreth